To, co zažíváme na Slovensku, domnívá se šéfredaktor slovenského deníku N. Matúš Kostolný. Jak vypadá život běžného slovenského občana? Jak se na něm podepisuje zejména ekonomická politika vlády Roberta Fica? Od mikrofonu vás zdraví Petr Dudek.
Interview Plus.
Do Bratislavy zdravím šéfredaktora slovenského ekonomického týdeníku Trend Ronalda Ižipa. Dobrý den.
Príjemný dobrý deň vám prajem.
Nedá mi to, abych se nezeptal, také jako váš kolega Kostolný soudíte, že Česko s vládou Andreje Babiše půjde ve slovenských stopách?
Je to ťažká politická otázka, ale ja si myslím, že tie rozdiely sú pomerne veľké medzi Slovenskom a Českom, takže v niečom áno, ale v niečom určite nie.
Když říkáte rozdíly, tak myslíte ekonomické rozdíly medzi Českom a Slovenskom?
Rozdiely ekonomické, samozrejme, dlhodobé, ale rozdiely aj politické a najmä kultúrne. To znamená, kultúra, vnímanie inštitúcií, ich sily, vnímanie Ruska je trošku odlišné v Česku ako na Slovensku a to bude zásadne formovať aj tie dlhodobé postoje krajín.
Vy ste ale odborník na ekonomiku, ekonomickou politiku, tak když se na to podíváme makroekonomicky, je mezi Českem a Slovenskem nějaký podstatný rozdíl?
Určite áno. Ten podstatný rozdiel spočíva v tom, že Česko je oveľa viac prozápadne orientovanejšie ako Slovensko, čo vyvoláva dôveru investorov v krajinu, v ekonomiku a preto aj vidíme v posledných rokoch pomerne výrazný nárast zahraničných investícií, čo na Slovensku je pravý opak. Jednoducho na Slovensku firmy veľmi váhajú s ďalšími investíciami. Je tu neistá domáca aj zahraničná politika, ktorá skutočne obmedzuje ich investície a tým pádom aj budúci ekonomický rast.
Jak sa ekonomicky daří slovenským občanom? Dá sa říct, že vláda Roberta Fica zvýšila na Slovensku životní úroveň?
Rozhodne nie. Takto by som to neformuloval. Skôr opačne, skôr práve sociálna politika, dlhodobá sociálna politika, ktorá bola stavaná nad možnosti štátu, nad možnosti občanov, nad možnosti platiť práve vyššie sociálne dávky, spôsobila to, že Slovensko ekonomicky zaostáva. Takže skôr spôsobila pravý opak, to znamená zníženie životnej úrovne práve vyššou angažovanosťou štátu na ekonomickom dianí a vyššou neefektivitou tou byrokraciou a administratívou.
Abychom si dali nějaký konkrétní příklad z ekonomické politiky slovenské vlády. Slovensko příští rok vynaloží skoro 400 milionů eur, což pro českého posluchače podotýkám je asi 10 miliard korun, na kompenzace cen energií pro domácnosti, pro rodiny. Půjde o peníze z evropských zdrojů. Ta kompenzace ale nebude plošná, pokryje jen asi 90% domácností. Kdo tedy vyjde na prázdno?
Otázka je, či len 90%, pretože ak sa bavíme o adresnej pomoci, tak 90% je v podstate opäť plošná pomoc. Takže skôr sa rozprávajme o tom, že komu táto pomoc nepôjde a kto ju zaplatí. A to sú tie kľúčové veci, o ktorých sa príliš nehovorí, pretože aj keď vieme samozrejme, že tí najlepšie zarábajúci Slováci, rodiny s najvyššími príjmami nedostanú energopomoc, tak naopak sa zložia na tú energopomoc, pretože aj napriek tomu, že sa deklaruje, že pôjde z európskych peňazí, tak nie je to prakticky možné, aby išla z eurofondov, musí ísť z vlastného rozpočtu a nakoniec aj tak pôjde z daní. A tie dane zaplatia práve tí najbohatší, ktorí ju nedostanú. Takže opäť Slovensko sa bude zmietať vo veľkých problémoch, kedy v podstate vyššia stredná trieda a vyššia trieda bude opäť viac zdaňovaná a opäť zaplatí za sociálnu politiku štátu.
Ale premiér Fico říká, že tým pádem se ceny elektřinu, plynu a tepla pro rodiny s nárokem na tu kompenzaci zvýší jen o nejaká 2% a jinak by to bylo 30 nebo 20%. S tým nesouhlasíte?
Áno, môže byť samozrejme to, že väčšina populácie si udrží nižšie dotované ceny. Ale opäť zdôrazníme, že ide o dotované ceny, ktoré majú svoje ekonomické nevýhody, aj keď majú politické výhody. Samozrejme, Robert Fico a aj ostatné strany vo vláde dlhodobo hovoria o tom, že chcú udržať nízke výdavky za potraviny, za energie a tak ďalej. Toto je spôsob, ako to dosiahnuť. To znamená, že tu ide o politické riešenie, ale ekonomické riešenie bude negatívne, pretože nestimuluje a nemotivuje domácnosti k tomu, aby viac šetrili a budú opäť viac závislé od fosílnych palív, ktoré nemajú príliš veľkú budúcnosť v Európskej únii.
Jak se budou ceny energií vyvíjet v následujících letech podle vás? Bude možné ty dotace zase snížit? A nebo se z toho stane takový jakýsi povinný výdaj slovenského státního rozpočtu, když tedy říkáte, že to nepůjde z evropských peněz?
Všetko musí byť z dlhodobého hľadiska prispôsobené aspoň z tých najbližších rokov na politiku aktuálnej vlády, ktorá skutočne je sociálno-demokratická a snaží sa udržať si voličskú základňu práve aj na základe ďalších dotácií. V krajinách, ktoré nedotovali ceny energií, vidíme veľmi veľký ústup od preferencie vlád a je to aj príklad Česka, kde v podstate ekonomické následky vyšších cien energií zaplatili nakoniec politici, ktorí boli pri moci tým, že stratili preferencie. A nie je to iba v Česku, je to v mnohých ďalších krajinách a preto Slovensko si na to dáva pozor. Avšak je to riešenie, ktoré nie je dlhodobo udržateľné, preto skutočne bude musieť byť financované z ďalších daní a to nie je riešenie, ktoré pomáha ekonomickému rastu. Takže nakoniec aj tlak z Európskej únie bude na to, aby sa dotácie výrazne znižovali, ale to najskôr príde na Slovensko až po ďalších voľbách s novou vládou.
Ešte bych sa rád vrátil k tomu, co ste řekl, totiž, že kompenzace cen energií na Slovensku půjdou ze státního rozpočtu. Jak je možné, že Robert Fico říká, že jde o peníze z evropských zdrojů?
Európska komisia prirodzene sa stavia proti tomu, aby podporovala z eurofondov dotácie elektrickej energie alebo plynu, ktoré sú založené hlavne na fosílnych palivách. Takže tu neviem, či je úplne uzavretá táto otázka, ale v každom prípade môže to ísť nepriamo cez eurofondy tým, že v podstate eurofondy nahradia nejaké iné výdavky vlády, ktoré sa takto presmerujú práve na energopomoc. Je to len technická otázka. V princípe ale skutočne ide o to, že táto pomoc, eurofondy by mali byť založené práve na tom, aby pomáhali ekonomickému rozvoju, aby pomáhali rastu krajiny. A my sme v situácii na Slovensku, kedy vláda veľmi výrazne znižuje výdavky na školstvo, na vzdelávanie, na výskum a vývoj. Jednoducho ten pomer je veľmi nízky na Slovensku. Eurofondy jedine suplovali tieto výdavky. Ešte aj keď tieto prostriedky spotrebujeme niekde inde, bude to znamenať, že skutočne tá perspektíva Slovenska sa bude opäť len zhoršovať.
Slovensko je podle současné vlády odhodláno bojovat proti zavedení nového systému emisních povolenek zvaného ETS2. V tom se mimochodem Ficova vláda shodne s Andrejem Babišem. Jenže experti upozorňují, že zrušení systému fakticky možné není. Jaký je váš názor?
Platí, že v Európe je možné všetko, pokiaľ sa na tom dohodne väčšina v Európskom parlamente a krajiny, ktoré rozhodujú v podstate o budúcnosti Európy. Takže ja by som nebol úplne presvedčený o tom, že také niečo nie je možné minimálne to obmedziť, zmeniť. Vidíme množstvo regulácií v Európe, ktoré budú sa snažiť obmedziť trošku tú veľmi zelenú iniciatívu, ktorú zaviedla Európska únia. Takže tieto tlaky tu budú pretrvávať. Je len otázkou, či sa k ním pripojia ďalšie krajiny, ktoré budú vidieť opäť politické dôsledky vysokých cien energií a podľa mňa tá otázka nie je ešte úplne uzavretá.
Ale nebylo by i tak správnejší systém ETS2 přijmout jak v Česku, tak na Slovensku a dopad na domácnosti prípadne, pokud myslím tú zdraženou energii, mírnit prostředky z Evropského sociálního fondu, ktorý má byť za tým účelem k dispozici?
Samozrejme, je to model, ktorý by bol funkčný, avšak nesmieme zabudnúť na to, že Slovensko a mnoho ďalších európskych štátov konsoliduje, ale to najmä Slovensko, ktoré sa snaží znižovať deficit štátu, deficit vlády a preto vlastne tým pomocou zvýšenia daní zhoršuje situáciu domácnosti. Práve ďalšie zhoršovanie výdavkov alebo zvyšovanie výdavkov domácnosti na elektrickú energiu alebo na plyn by spôsobilo opäť negatívne následky pre politické preferencie slovenských voličov. Takže z tohto mi jednoznačne vyplýva to, že vláda sa bude snažiť akýmikoľvek spôsobmi znížiť práve tie veci, ktoré ona dokáže zmeniť, ako napríklad emisná povolenka ETS2.
Několikrát jste už řekl, že slovenská vláda Roberta Fica zvyšuje občanům daně. Dělá to prostě proto, aby zvýšila příjmy státního rozpočtu?
Problém Slovenska je, že má jeden z najvyšších deficitov verejných financií v rámci európskych krajín. Je len niekoľko štátov, ktoré má vyššie deficity a je to dlhodobo neudržateľné, pretože demografia na Slovensku je skutočne veľmi, veľmi zlá. Napríklad v porovnaní s Českom pokles slovenskej populácie bude výrazný. To znamená, že ak chce Slovensko mať byť na udržateľnej fiskálnej trajektórii, tak potrebuje skutočne oveľa viac šetriť, ale keďže sociálna politika je založená na vysokých dávkach, tak musí zvyšovať dane a to sa skutočne odráža teraz už na ekonomickom raste Slovenska, kde vidíme, že spotreba domácnosti veľmi výrazne klesá a jednoducho už to nie sú iba externé faktory, ale sú to aj interné a práve to je to, že slabosť domácnosti sa prejavuje cez konsolidáciu. Rozpočtová rada momentálne poukazuje na to, že konsolidácia si vyžiada pokles ekonomického rastu pre najbližších možno 10-12 rokov na Slovensku. A to je niečo, čo je veľmi, veľmi zásadné.
Hostem Interview Plus je šéfredaktor slovenského ekonomického týdenníku Trend Ronald Ižip.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Evropská unie hodlá zastavit dovoz ruského plynu, ale Maďarsko včera ústy ministra zahraničí oznámilo, že tento záměr právně napadne. Ten samý ministr zahraničí Peter Szijjártó také řekl, že Slovensko se v tom k Maďarsku přidá. Také to očekáváte?
Je to veľmi pravdepodobné. Slovensko sa skutočne postavilo na stranu Maďarska v tom, aby bojovalo za ruský plyn, za ruské energie a preto očakávam ďalšie pokračovanie. Do veľkej miery výsledok bude závisieť ďalej od volieb v Maďarsku, ktoré tu už máme o niekoľko mesiacov.
Proč je pro Slovensko ruský plyn tak dôležitý?
Slovensko je, pokiaľ by sme brali plyn zo západu na konci rúr, to znamená, že kým sem príde plyn z Nemecka, Česka, tak poplatkovo sa o čosi najvyššia ceny vždy bude o niečo drahší, nie o príliš veľa, ale o niečo drahší ako plyn z Ruska, to je prvá vec. A druhá vec je, že ten plyn má trošku inú štruktúru a mnohí aj podnikatelia a priemyselníci hovoria, že im vyhovoval viac ruský plyn. Takže je to otázka biznisu s nejakými nákladmi, ktoré nie sú nejaké dramaticky veľké, ale jednoducho je tu vôľa vlády aj mnohých priemyselníkov na to, aby sme skutočne stále mali ruský plyn.
A je ruský plyn opravdu jedinou možností, jak na Slovensku topiť a vôbec využívať plyn ako energetický zdroj?
Samozrejme, možnosť nie je jediná. Stále máme možnosť importovať plyn zo zahraničia. Momentálne však tá snaha o diverzifikáciu nebola nejak zásadná. Bola v podstate iba kozmetická. Zmluva, ktorá tu je, tak vyhovuje všetkým stranám a preto Robert Fico nemá dôvod nejak výrazne alokovať záujem o to, aby sme importovali viac plynu zo zahraničia. Takže to sa bude musieť zmeniť, ale opäť tu budú musieť prísť ťažké politické vyjednávania s Európskou úniou, aby sa aj ten zámer používať ruský plyn trošku zmiernil.
Nemôže sa kvôli tomu Robert Fico dostať do potíží, když na jednej strane využíva európske peníze a na druhej strane nepodporuje európskou snahu odříznúť sa od ruské ropy a zemního plynu?
Toto je skutočne zásadný problém Európskej únie, pretože dlhodobo vnímame ten rozpor medzi tým, čo únia chce robiť a čo dokáže robiť. A to sú dve zásadné veci, ktoré sa najviac prejavujú v politike Maďarska, kde vidíme skutočne, že Maďarsko je v mnohom zásadnom rozpore s cieľmi Európskej únie a už sa k nemu pridalo predtým Polsko a teraz aj Slovensko. Jednoducho sú to krajiny, ktoré robia vlastnú politiku a je otázne, do akej miery ich dokáže Európska únia v úvodzovkách upratať. Zatiaľ sa nezdá, že na to má nejaké zásadné páky, aj keď v Maďarsku vieme, že funguje zastavenie eurofondov, ale či aj naďalej, akým spôsobom to bude fungovať a vplývať na Slovensko, nie je úplne isté.
Připomínám, že hostem Interview Plus je šéfredaktor slovenského ekonomického týdeníku Trend Ronald Ižip. Na Slovensku tento týden pobývalo nové vedení České poslanecké sněmovny v čele s předsedou parlamentu Tomio Okamurou. Byli to pouze zástupci nastupující koalice, budoucí opozice nebyla na návštěvu Bratislavy přizvána. Pane Ižipe, jak byli čeští zástupci přijati? Zaznamenal jste to?
Veľmi pozitívne, pretože ja si myslím, že oslovujú podobnú škálu voličov v Čechách aj na Slovensku, a keďže u nás tých voličov je pomerne viac ako v Česku, tak je to spôsob, ako v podstate ukázať, že slovenská vláda má pozitívne vzťahy aj s inými krajinami, nielen s Maďarskom, a toto je v podstate spôsob, ako to mohli ukázať.
Jeden z tých, ktorí sa účastnili návštěvy s Tomio Okamurou, Radek Vondráček, řekl, že Slováci je vítali jako navrátivší se bratry.
Ako hovorím, je to o tom, že aj slovenská vláda potrebuje komunikovať, že má podporu nielen v Moskve, ale že má podporu nielen v Budapešti, ale aj v iných krajinách, a práve toto je možno nejaká iniciatíva na to ukázať, že jej politika je správna, dobrá, a práve Brusel je ten nepriateľ, ktorý robí na Slovensku veľké problémy aj napríklad s tým odstavením zemného plynu či ropy z Ruska.
I tady v Česku se mluvilo o nedávných protestech slovenské mládeže proti premiéru Ficovi. To, co slovenským dospívajícím na vládě vadí, jsou podle vás záležitosti čistě politické, anebo jsou v tom i nějaké ekonomické obavy mladé generace?
Politika je samozrejme silná, bez debaty. Je to jeden z dôvodov, prečo mnohí mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska, ale nie je jediný. Pretože pre väčšinu ľudí ekonomické dôvody sú ešte silnejšie ako politické a mladá generácia to má veľmi, veľmi ťažké na Slovensku. Ale ja si myslím, že podobne aj v Česku jednoducho ceny nehnuteľnosti sú tak vysoko a tak prudko narástli, že mladá generácia má zásadný problém sa dostať k bytu, a hlavne v tých veľkých mestách, najmä v Bratislave. Je to niečo, kde v podstate mnohí musia žiť iba z prenájmu. Takže napriek tomu, že tá ekonomická situácia tu je pomerne stabilná, tak najviac negatívne sa prejavuje na mladých ľuďoch, ktorí majú jednak veľmi nízku perspektívu vzhľadom k všetkým technologickým zmenám, ktoré sa dejú vo svete, ale aj k vyšším daniam, ktoré sú na Slovensku pre tých lepšie zarábajúcich mladých ľudí, a tým pádom aj tie ceny nehnuteľnosti, ktoré sú vysoké, tak znižujú ich budúcu perspektívu.
V tom sú si tedy česká a slovenská spoločnosť dosť podobné. Ale mám ještě jednu otázku. Slovenská společnost pravděpodobně také stárne, podobně jako česká nebo společnosti v jiných vyspělých evropských zemích. Připravuje vláda Roberta Fica zemi na nárůst počtu seniorů, tedy na vyšší výdaje ve zdravotnictví nebo v sociálních službách?
Kiež by Slovensko starlo tak pomaly ako starne Česko, pretože mnohí Slováci odchádzajú práve do Česka, aby podporili tamojšiu demografiu, takže na Slovensku je to ešte o čosi horšie. Napriek tomu, že je to najväčšia výzva, skutočne najväčšia výzva, Slovensko má najmenej udržateľné verejné financie z dlhodobého hľadiska zo všetkých krajín Európskej únie, tak vláda sa momentálne k tomu stavia veľmi vlažne. Väčšina krokov smeruje iba k budúcim voľbám a k udržaniu súčasného stavu. To znamená, že nejaké perspektívy toho, že ako bude krajina riešiť tieto zásadné problémy, tu momentálne neexistujú. Naopak, ešte aj minulá vláda spravila zásadnú chybu v tom, že že podporila predčasné odchody do dôchodku, to znamená mnoho ľudí v pracovnom veku odišlo do dôchodku a ešte zhoršilo situáciu, ktorá tu je. Takže opäť by som nepovedal, je to iba o tejto vláde, je to nejaká kultúra, ktorú tu na Slovensku máme, kultúra v tom, že jednoducho chcem už po tých rokoch ísť do dôchodku a chcem získavať nejaké peniaze, ktoré síce ja momentálne potrebujem, ale budúce výdavky vlády budú o to problematickejšie.
Také se na Slovensku projevují nebo ozývají hlasy ekonomů, kteří vyzývají vládu, aby reformovala penzijní systém?
Samozrejme, toto je jedna z tých zásadných vecí, ale opäť my tu vidíme pravý opak. My riešime problémy, ktoré tu sú aktuálne, to znamená, skôr sú tie diskusie prebiehajú v tom, že budeme znižovať tzv. Druhý pilier, to znamená peniaze, ktoré sa odkladajú, investujú do akcií, do dlhopisov a naopak budeme tie peniaze spotrebovať pre súčasných dôchodcov. To znamená, že slovenskej vláde, ale aj mnohým iným krajinám v Európe chýba vízia, ako sa popasovať práve s tými budúcimi výzvami a momentálne skutočne to nie je priorita.
Třetina případů, které vyšetřuje Úřad evropského veřejného žalobce v souvislosti s podvody s DPH a celními podvody, má vazby na Slovensko. To řekla minulý měsíc Laura Kövesiová, evropská šéf žalobkyně. Jak na toto konstatování reaguje slovenská vláda?
Prirodzene a samozrejme to odmieta. Odmieta to ako niečo, čo bolo spolitizované, čo podporuje súčasnú opozíciu a tak ďalej. Ale toto je bežná retorika slovenskej vlády, ktorá sa snaží skutočne vinu za problémy, ktoré sú v krajine hodiť buď na opozíciu, alebo práve na Brusel. Takže na tom nie je nič prekvapujúce, ale skutočne mnoho incidentov z poslednej doby ukazuje, že korupcia na Slovensku je stále pretrvávajúci problém, ale pritom ako prudko rast je štátny rozpočet, ako rastú výdavky na sociálnu sféru, tak to je to stále neúplne kľúčový objem, aj keď je zásadný. Ale je to na vláde, na finančnom úrade, aby dokázal zlepšiť výber daní, ktorý je stále veľmi problematický, ale nakoniec aj tak vláde neostane nič iné, iba skutočne zamerať sa na to, aby znížili podvody z DPH, lebo to je jediný spôsob, ako môžu pomerne rýchlo zvýšiť svoje príjmy, pretože daňové zaťaženie už dosiahlo svoj strop na Slovensku.
Podobne ako v Česku, i na Slovensku je veľmi, řekl bych, nelítostná debata mezi vládnoucí koalicí a opozicí. Myslíte si, že v dialogu mezi slovenskou koalicí, vládou a opozicí môžou prevládnout nejaké ekonomické argumenty?
Nie som v tomto smere vôbec optimista, pretože tu máme diametrálne odlišné ekonomické, zahranično-politické alebo v podstate aj kultúrne preferencie či opozície, či koalície. A keďže súčasná politika v mnohých krajinách, nielen na Slovensku, je založená na polarizácii, na hľadaní nepriateľa, na ukazovaní toho, že ja som ten záchranca tej krajiny a všetci ostatní sú zlí, tak jednoducho skôr to smeruje k tomu, že tu nebudú ešte dlho spoločné riešenia. Spoločné riešenia možno prídu až vtedy, keď bude väčšia kríza, ale tá momentálne samozrejme ešte zďaleka nie je na obzore. Takže preto sa obávam, že práve tá polarizácia bude pokračovať aj v najbližšom období, a najmä pred voľbami, ktoré budú o 2 roky.
Kdybyste tedy byl poradcem, ekonomickým poradcem opoziční strany, řekněme Progresívneho Slovenska, nejsilnější slovenské opoziční strany, tak byste jim neradil, aby v předvolební kampani, která pomalu začne, používali ekonomické argumenty a říkali třeba, musíme něco udělat s tím, jak slovenská ekonomika vypadá, a připomněli třeba i to, o čem jsme se bavili teď v uplynulých minutách?
Určite áno, pretože aj na našej práci je vidno, že ľudia momentálne sa veľmi výrazne zaujímajú o ekonomické dianie, cítia to, že jednoducho tie problémy, ktoré majú oni vo vlastnej peňaženke, tak sú problémy široké, sú globálne, hľadajú viníka za tieto problémy, a práve pokiaľ akákoľvek politická strana uchopí tento rozmer, tak môže na tom získať. Čo je však dôležité, je, že musí prísť s jednoduchým odkazom, ako to dokázali mnohí politici, mnohí aj populistickí, ale jednoducho masa nedokáže počúvať konkrétne detailné argumenty, dokáže počúvať jednoduché klejmy, jednoduché vyjadrenia. A práve to je možno spôsob, ako upozorniť na tú tému, ale dôležité je, ako to predá.
A vy byste dokázal ten jednoduchý vzkaz veřejnosti teď sformulovať, co by měli opoziční politici, pokud chtějí porazit v budoucnosti vládu Roberta Fica či stranu Roberta Fica ve vládě, říci?
Našťastie nie som politik a našťastie to nemusím hovoriť, ale to, čo mňa osobne trápi, je to, že žijeme svojím spôsobom v dobe egoizmu. Egoizmu v zmysle toho, že každý sa zaujíma momentálne o svoje peniaze, o svoju životnú úroveň a myslíme o to menej na svoje deti. Počul som veľmi také nepríjemné konštatovanie je o tom, že ľudia hovoria, áno, je to problém, zvyšuje sa dlh, je to neudržateľné, ale naše deti sú šikovné a poradia si s tým v budúcnosti. A to je niečo, čo príliš nie som fanúšikom takéhoto pohľadu na svet. Jednoducho, ak chceme veci robiť správne, tak musíme možno aj obetovať niečo preto, aby v budúcnosti sme sa mali lepšie a viac sa pozerať práve na budúcnosť ako na súčasnosť. Ale toto je politicky ťažko predateľná vízia, viete.
Ale domnívám se, že by něco podobného mohli slyšet i čeští voliči a česká veřejnost. Upozornil na to šéfredaktor slovenského ekonomického týdeníku Trend Ronald Ižip, který byl hostem Interview Plus. Děkuji vám za váš čas.
Děkuji velmi pěkně, příjemný den.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.